Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Grazie ħafna l-gels ta' nemmek. U sanħallu fidejn Father Simon għal hawn jien.
Jina lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidil.
Father Simon, l-għodwa t-tajba u inħalli fidejk.
L-għodwa t-tajba lilek l-għelju u mil-ġdejt nsellem l-semija kolla ta' Radio Lauretana wara li ġejt nsellmilkom ftejt tal-ħinilu issa nistedinkom biex tinaqdu miegħi għal dan il-ftejt ħin flimkien biex nirriflettu ftejt fuq dik l-għawn jien li qalet Marija u dik l-għawn jien li rridu nejdu aħna fil-ħajja ta' kuljum. Insellem b'mod speċjali lil daw kolla li għaddejjien minn xi mument diffiċli, naf li jew uħut mill-komunità tagħna li forsi s-soltu jiċċelebraw magħna il-festa tal-Madonna tal-Loreto, però din is-sena minħabba diversi raġunijiet mhumiex jiċċelebraw magħna jew inkella saħansitra jista' jkun li l-festa għalihom din is-sena tkun ta' pejs, jew inkella tkun ta' niket minħabba tifkiriet, minħabba persuni eżies li kienu magħhom matul din is-sena u anke fil-festa li għaddiet imma issa f'dawn ix-xhur il-mulej sejħlhom għal għandu. Insellem ukoll lill-Morda ta' insielem lill-morda li qegħdin fid-djar u lill-morda li qegħdin jisimgħuna mill-isptarijiet u mid-djar tal-anzjani, insellem lill-anzjani kollha. U minn hawnhekk inġeddet dak li qed ftit qabel fil-programm ieħor biex il-morda u l-anzjani matul dawn il-jiem tal-festa tal-Madonna tal-Loreto joffru id-batija tagħhom u joffru it-talb tagħhom għal ġejt tal-komunità parrokjali kollha, mhux biss biex ma jinqala xejn, biex ma jinqala xinkwiet, biex ma jinqalawx problemi jew għara l-aħħar isqatt ikorri xi ħadd, imma għal ġejt spiritwali tal-familji u tal-membri kollha ta' din il-komunità. It-talb tagħkom jott u prezzjuż ħafna f'għajnejn il-mulej. U dik hi wkoll parti minn din l-hawn jien li aħna rridu ngħidu kuljum bħala tweġiba għall-imħabba ta' Alla għalina. Anki jekk inti marbut, marbuta, ma' xi sodda, jew inkella ma tistax toħroġ mid-dar, jew inkella qiegħda jew qiegħed l-isptar. Insellmilkom eżies għax intom ġawar fajnejn omna Marija Lauretana u ġawar fajnejn il-mulej. Illum nixtieq inġib qudiem għajnejkom u għar-riflessjoni tagħkom silta mill-Vanġelu skont San Luqa li titratta it-tfajjel Ġesu meta aħna ngħidu intilef fit-tempju. Fil-fatt ma ntilef xejn Ġesu imma għamel għażla preċiża għalkemm kien għadu żgħir, għalkemm kellu 12-il sena, għamel għażla preċiża u mar tliet jiem sħaħ waħdu fit-tempju tal-mulej. Iktar il-qoddim l-istudjużi tal-Bibja jgħidulna li din il-ġrajja ta' tfajjel Ġesu ta' 12-il sena fija tinkludi il-programm kollu ta' Ġesu kif imur ilna fil-Vanġelu skont San Luqa. Jiġifieri dawk it-tliet ijiem huma t-tliet ijiem li Ġesu staħba ħanejdu hekk inħeba minn dinja fil-qabar. U meta sabuħ il-ġenituri tiegħu jgħallem u jiddisputa ma' dotturi fit-tempju kif ngħidu fil-misteri ta' Rosario hemmhekk huwa is-simbolu tal-qawmien mill-imwiet. Jien nixtieq nirrifletti ftejt però fuq l-atteġġament ta' Marija, fuq l-imġiba ta' Marija xejn sabet lil Ġesu fit-tempju wara tliet ijiem. Marija instamtet u anke San Giuseppe instamat xin rawħ fit-tempju u ommu qaltlu ibni dan għaliex għamiltilna hekk ara missierek u jiena konna qegħdin infiċċuk b'qalbna maqsuma u għalilhom u għaliex kontu qegħdin tfittxuni ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri iżda kliemu ma femuhx. Innutaw kif Marija meta tirċivi xi aħbar importanti rigward bina Ġesu u rigward ir-rieda ta' Alla, ħafna drabi jekk mhux dejjem Marija ma tifhimx mal-ewwel. Niftakru fit-tħabbira tal-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel tħawdet. U tħawdet ukoll għat-tislima li tal-Anġlu slim għalik mimlija bil-grazzja ma fehmitux. Hawnhekk għandna prova oħra li Marija ma kienx tifhem mal-ewwel ir-rieda tal-mulej, imma l-kobor ta' Marija huwa li minkejja li ma kienx tifhem mal-ewwel ir-rieda tal-mulej hi kienet taċċetta għaliex kienet tafda fil-mulej. U kienet taf li il-mulej jrid li kbar ġejt għalija. U dan lina jagħmilna kuraġġ. Għaliex kif Marija lill-Alla kienet tgħidlu kull jum hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kentek anki jekk minix nifhem kollox. Mera kemm aktar aħna irridu nagħmlu bħal Marija u ngħidu hawn jien minkejja li minix nifhem kollox. U jekk aħna nħarsu madwarna jew inkella niflu ftejt il-ħajja tagħna jew il-ħajja tal-eżistana. Ma l-ewwel nindunaw li jkun hemm ħafna momenti fil-ħajja tagħna fejn il-mulej ikun qed jistenna tweġiba minn għandna, però aħna ma natwilux din it-tweġiba għaliex għax ma nifhmux. Nirrepeti, hi normali li aħna ma nifhmux mal-ewwel ir-rieda tal-mulej għalina. Araw is-salmi pereżempju. Il-maġġor parti tas-salmi li huma talbiet forma ta' poezija li kienu ikantaw il-lut, speċjalment fit-tempju tal-mulej, u li huma wkoll talbiet ispirati mill-mulej innifsu, jekk intom tinnutaw, il-parti l-kbira tas-salmi huma kollha għajta lejn Alla, kważi kważi nazzar dan ngħid għajta ta' rabja lejn Alla biex jispjega lilu nnifsu. Inċitrit minni mulej. Imma għaliex il-ħżiena jistgħu u miex ikollox fuq ir-rubini u jien li qed nipprova nimxi fuq il-kelma tiegħek. L-għawċu l-inkwiet u t-taħbejt u l-persekuzzjoni dejjem ħabtuli fuq il-bieb. Fejn jien tmulej, hemm minnhom ġo sal minnhom, is-salmista jgħidlu lill-mulej fejn jien intriqiet. U minn hemm minn tix tara li jiena fil-għawċ. Hija esperjenza normali tal-bniedem li jintilef xi ftejt u ma jkunx jaf il-mulej xi jrid minnu speċjalment f'momenti ibsejn, f'momenti ta' problemi. Imma aħna rridu nagħmlu bħal Marija li minkejja dan kollu ħadd tkun magħmula r-rieda tiegħek mulej. Inti taf x'inti tagħmel. U naf li dan kollu li qed jiġrili fil-ħajja tiegħi b'xi mod jew ieħor ħajkun ta' ġejt għalija u ta' ġejt għal dawk ta' madwari. Kif u għalfejn ma nafx. Meta se jiġi dan il-ġejt lanqas naf, imma dak inħalluh f'idejn il-mulej. Dak mhux xogħolna, dak mhux kompitu tagħna. Aħna dmirna hu nafdaw fil-mulej. Jekk tonqos naftit il-fidi li hija normali f'momenti diffiċli nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. ħalli l-Ispirtu Santu jagħtina d-doni tiegħu biex nimxu bil-għaqal u nimxu bil-fidi fil-momenti diffiċli. Anke San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani rigward il-mewt ta' xi ħadd ta' Żejs u jgħidilna. Iva tibku meta jmut xi ħadd mela le. Imma tibkux bħal dawk li m'għandhomx tama. Intom tridu tibku, imma tridu tagħtu konvinzjoni lil dawk li qed jarawkom, li dawk li qed jgħixu magħkom, li intom kull kif temnu fil-qawwa tar-rieda ta' Alla li hija rieda mimlija ġejt għalina l-koll. Dini Omna Marija ta' Fowx. U fil-moment ta' sejba aħna ninnutaw li verament Marija kienet muġuwa. Għalhekk qaltlu lil Ġesu, ma kontx taf li aħna qed infittxuk b'qalbna maqsum għalfejn għamiltilni hekk. Imma risposta ma fehmuhiex, ma jipportax. Nafdaw f'idejn il-mulej. U l-ikbar prova ta' dan kollu, Omna Marija turjolna taħt is-salejb. Hemmhekk forsi laqqas fehmet għal kollox x'inhu jagħmel il-mulej u għalfejn dik id-batija kollha, imma baqgħet bil-wieqfa tikkontempla il-ħniena kbira ta' Alla li waslet li jagħti lill-ibnu bħala sakrifiċċju flokna u flok il-kastik li ħaqna. Iqiegħda hemm tassisti ma bina Ġesu. Ma tgħid xejn. Għaliex hemmhekk ukoll qalet Marija. Awnien il-qaddejja tal-mulej. Qed taraw il-kobor tal-misteru li aħna niċċelebraw, il-kobor ta' dik l-awnien li qalet Marija fid-dar ta' Nazzaret u li aħna nqimu taħt it-titlu tal-Oretu. Mhux għalhekk jien nistedinkom meta tidħlu fil-Knisja wara li sselmu lis-sagrament morru f'dik il-kappella fejn hemm dawk ir-relikwi sbieħ parti mill-grotta ta' Nazzaret u frammend mill-ħitan tad-dar li hemm Loreto, missuhom u wejdu intom u tmissu dawn ir-relikwi, speċjalment f'dawn il-jiem tal-festa hawn jien il-qaddej il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U verament ngħixu festa sabiħa, u verament din il-festa tħalli frott spiritwali fina u fil-familji tagħna. U tindunaw. Kif meta lawċu l-problemi u l-istess mewt, jiġu jħabtu fuq il-bibien ta' djar tagħna, ta' ħajjitna u ta' ħajjet il-familji tagħna, aħna ħajkolna dik il-qawwa meħtieġa. Li għalkemm forsi ma nifmux għaliex, biżmien ngħidu il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Avolja għexht dik it-traġedja, avolja għexht dak il-luttu dak il-mart. Il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar għax jiena fdajt fih u hu biddel il-vistu tiegħi fejna, biddel il-qalb tal-ġebel tiegħi f'qalb tal-laħam mimlija ferħ u mimlija paċi tal-qalb. Ħaniqfu għal-waqfa qasira dejjem nieħdu xi innu mis-sidi kanti Lauretan li jitkantaw fis-santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Oreto tad-dar imqazza Floreto stess u inkantaw flimkien u nisimgħu Madonna Nera.
Essa irradia dalle pietre un messaggio vivo arcano, è la casa dell'annuncio, è la casa del mistero, qui l'amor prese dimora in mezzo a noi. sua casa per offrirti una carezza. Lei ti accoglie come madre e ti porta alla salvezza. Com'è bello ritornare nella casa della madre, com'è dolce per un figlio star con lei. Pace santa irradia il cuore che si innalza all'Eterno. Lei raccoglie la preghiera, la trasmette al proprio figlio. Quando lasci questa casa, la pace è in te.
Nilqawkom lura magħna wara dak l-innu sabiħ ħafna Madonna Nera. Jiena nibqa' impressjonat fil-parroċċa fejn kont l-Italja, Ruma, Italjani jafuh kollu blamment dan l-innu Madonna Nera u jħobbuh ħafna. Għalhekk konna nkantaw ta' spiss. Qabel inkomplu daħlet email mill-Awstralja. Insellu għal Loretta Kassar ta' Vendra li toqgħod Sydney l-Awstralja u tixtieq li l-lajn sel-miżi kollha il-festa it-tajba u tixtieq tieħu l-opportunità wkoll biex isselli għal omma Carmena, oħta John, ħuwa Charlie u l-familja u l-ħbieb kollha. Grazzi Loretta, insellmulek mingħajr. U insellu wkoll għall-emigranti kollha tal-kontinent Awstraljan, speċjalment dawk il-familji li f'Settembru li għadda kważi bħallum sena kont żort flimkien mal-Arċipriet tax-Xara Dunkarm meta konna morna għall-festi ta' Marija Bambina li kienu għamlu Joe Greysteins Sydney, imbagħad konna morna wkoll Melbourne. U iltqajna ma' diversi familji għajnselmizi għalek inselmilom minn hawnhekk. Mela fl-ewwel parti qabel l-innu l-ismajna tkellimna ftejt fuq moment ieħor fil-ħajja ta' Marija, moment qawwi fejn għalkemm ma kienitx tifhem għal kollox mal-ewwel ir-rieda tal-mulej hi kienet tgħidlu hawn jien. U qatt mad-dispjaċija Marija talli kull jum fil-ħajja tagħha kienet tgħidlu hawn jien. Issa aħna kif edna fil-bidu, aħna wkoll imsejħin biex ngħidu għawnien kuljum, ma ħafna drabi ma jirnexxinniex. Ma jirnexxinniex minħabba qtih il-qalb, imma fuq kollox ma jirnexxinniex minħabba d-nub. Għaliex aħna dajfejn, id-demonju iktar ma jarana nersqu lejn il-mulej iktar se jgħir għalina u għal-imħabbet għalla għalina u għallura ħajamel minn kollox biex itel filna dik il-paċi tal-qalb u dik l-intimità mal-mulej u aħna ta' dajfejn li aħna spiss naqgħu fit-tentazzjonijiet tax-xitan. Però il-mulej tagħna rigal kbir, wieħed mill-ħafna rigali kbar li tagħna. Huwa r-rigal tas-sagrament tal-qrar. Edin f'din is-sena tal-ħniena smajna ħafna u ħankomplu nisimgħu kalla jrejt fuq l-importanza ta' dan is-sagrament ekbejr. U jiena nixtieq ngħaddilkom punti prattiċi biex dan is-sagrament tal-qrar ngħixuh fid-dinjità kollha tiegħu. Qabel xejn il-qrar qiegħed hemmhekk biex lilna jagħtina l-grazzja appuntu għax hu sagrament li aħna nikkonvertu bis-serjetà. Nikkonvertu bis-serjetà. Allura l-qrar għandu jkun għalina imbuttatura kbira biex lill-mulej ngħidulu isma jekk nagħmel minn kollox biex millum il-quddiem bil-għajnuna imqazza tiegħek, kif ngħidu flatt tal-indiema, jien nagħmel proponiment li ħanamel minn kollox biex noqgħod attent. Nitgħallem mill-iżbalji li nkun għamilt u li il-mulej ikun ħafilli bil-grazzja tiegħu u nkompli mixi fit-triq lejn il-qdusija. Irridu namlu konverżjoni. Allura nevitaw dak il-qrar kif ġeġeha. Dak il-qrar l-importanti li nkun errejt biex imbagħad nitqarben. L-isqof fuq hekk kien tkellem ċar ħafna milux wisq. U kien qalilna kien għamel diskors li naqassisin fjannar li għadda. Kien qalilna għalmu lin-nies li s-sagrament tal-qrar mhuwiex sempliċement qisu bħal passaport. L-importanti li biex titqarben? Lea, is-sagrament tal-qrar huwa importanti fuq kollox għaliex aħna qed ngħidu lill-mulej grazzi tal-imħabba tiegħek, grazzi tal-maħfra li qed tagħtina, għenna ħalli nikkonvertu. Ħalli intejbu l-ħajja tagħna u intejbu l-ħajjet ta' dawk li qegħdin madwarna. Għalhekk eżies anke matul dawn il-jiem tal-festa, ħajkun hawn ħafna okkażjonijiet tal-qrar, illum stess fil-ħamsa u nus ta' filgħaxija ħajkolna żewġ qassisejn, il-Dun Giuseppe u l-Dun Karist, ħajkunu fil-Knisja sakemm tintemm il-funzjoni, jiġifieri sa xi 8:15. Tħallux għall-aħħar. Aħna s-saċerdoti jkollna bżonn nikkonċentraw ftit ruħna għaliex nkunu ħaniċċelebraw sagrament ieħor enormi, kbejr, imprezzabbli l-Ewkaristija tiġulniex fl-aħħar sekonda. Għax dak mhux qrar. U meta tiġu għall-qrar ħaġa oħra importanti, ejjew bl-indiema u ejjew bl-istqarrija ta' dnubiet ippreparata tajjeb. Għaliex aħna s-saċerdoti marbutejn ma nistgħux nagħtu għas-soluzzjoni jekk inti tgħidli m'għandix xinqer? Jew inkella tieni l-assoluzzjoni ħammur nitqarben? Imma m'għandix dnubiet jew ma nafx ħanqer? Dak mhux qrar? Eżies. Is-saċerdot ma jistax jgħidlek isma' ħantik l-assoluzzjoni ta' xiex. Jekk m'għandekx dnubiet, jekk ma tħoss l-indiema għad-dnubiet. Allura ejjew niskopru mill-ġdejt iż-żbuħija tas-sagrament tal-qrar. Nagħtuh l-importanza tiegħu ma nħallux għall-aħħar. U nippreparaw ruħna tajjeb għall-istqarrija tad-dnubiet. Għax inkella ma jkunx hemm indiema, ma jkunx hemm konverżjoni u s-sagrament ikun nul, ma jkunx validu. Għax inkella nkunu qed nitku bina nfusna u nitku bil-mulej. Mela importanti tħallux għall-aħħar, ejjew kmieni għall-qrar. Importanti wkoll li tippreparaw ruħkom sewwa għall-qrar u li tieħdu bis-serjetà għall-qrar. Mhuwiex qrar biex jien nitqarben biss, imma irid ikun qrar li jien nikkonverti ħalli xejn xi ħadd pereżemp ħanġib eżempju qed fuq il-proxmu allura nqas mill-karità mhux ħan jiġi l-għada jew ġi moħra u tgħidli inqas mill-karità imma inti x'għamilt biex għal minnu tipprova ma tarġax taqa' u lemm għamilt xejn ta'. Ħażin. Inkunu qed nitilfu ħafna grazzi. Għalhekk nagħmlilkom il-qalb biex meta tħossu verament il-bżonn li titċaraw mal-mulej, li titħabbu mill-ġdid mal-mulej, ejjew, aħna l-assisejn inkunu għaw, ejjew tinkwetawx, imma ejjew bis-serjetà, ejjew tħallux għall-aħħar sekonda, għax il-qassis bniedem ukoll irid jikkonċentra wkoll għall-qudies, plus li tkun mal-edukazzjoni nħallu in-nies kollha jistennew għall-qudies, jekk kien fid-disa, fid-disa trid toħroġ, mhux fid-disa u għaxra. Maħabba l-qrar, għax inkella nħottu għartal kif jgħidu biex nibnu ieħor u nispiċċaw infarku kollox. Ta' importanti x'taqgħet ngħidilkom dejn biex is-sagrament tal-qrar ikun għalina mezz biex matul is-sena, matul il-jiem kollha ta' ħajjitna ikolna dak il-bastun qawwi biex meta l-fidi tagħna tmajna u l-hawn jien li aħna ngħidu ma tantx tkun hawn jien soda. Il-mulej jatina il-balz mu meħtieġ, l-imħabba meħtieġ biex aħna inkomplu mexjien il-qoddim. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li għattu magħna l-dawn il-programmi, nirringrazzjakom ħafna tal-attendenza tagħkom fil-funzjonijiet tal-Knisja, jiena nies qed jgħidu li ta' għax jiena ma konċa għaw is-sena l-oħra m'għandix idea, imma li jgħidu li kemm qed ikun hawn nies għall-funzjonijiet ħafna iktar mis-sena l-oħra. Proset komplu sejrinek fadlilna ftit jiem ejjew ħanħossuha tagħna din il-festa imma tagħna li x'aħna poplu ta' Alla, poplu ta' Marija, poplu Lawretan. Ejjew inkomplu natu din l-ispinta ta' u ngħixu verament ħajja qaddisa. Jiena u nispiċċa b'din ħaġa. Kien hemm żgħażagħ anke membri tal-aqda tal-armar insemmilhom minn hawnhekk. Li xtaqu jqerru jiena regali sbaħ minn dak ma nistax nirċifi u ħafna żgħażagħ resqu u qed jersqu għas-sagrament tal-qrar. Il-Madonna tbierek lil-lajn silem u tbierek lilkom il-koll.
Jiena ġej biex naqdik u noddik.
Fidejk missier nintraħa jiena. Bis l-rida tijak ċo fija seħ U fil-lejja il-liħlaqt ħajtuk il-glorja Ma nixtieq xejn aktar minn dan U missier jażiz
It-tajba
Yeah.